зири това.
Последните минути от предаването «Кой говори» посвещаваме на психолога Александра Петрова и Therapy.bg. Анализира и това вече от няколко години рубриката на Дарик Радио всеки вторник след 11:30. Темите, които поставяте на сайта на iTherapy и на страницата на Дарик Радио и на ефирните ни телефони. Здравей, Алекс! Днес ще си говорим. Започва да става пролет, да става по-топло. Прехода между зимата и пролетта се оказа доста специфичен сезон. Февруари месец започват депресиите. Някакви, не знам депресия дали е точната дума, но някакви емоции бушуват и това поставят слушателите на Дарик Радио като тема.
Здравей, Нина, добър ден на слушателите. Да, всъщност февруари месец, края на зимата, е един доста тежък преходен период за голяма част от хората. И обикновено в терапии това се изразява в една доста повишена активност по отношение на използвани сесии, писане във форма. И общото, което свързва хората, е един такъв израз. Нещо се случва с мен, не съм аз. Буквално цитирам сесията от снощи. Има много причини. Всъщност, прехода между зимата и пролета е винаги бил сезона, както и есения сезон, в който се засилват много от така или иначе симптоми, които човек е предразположен към тях. Така наречените афективни разстройства. Сега тук, за да може да говорим обширно, ще трябва да навлеземе и в сферата на психиатрията, и в сферата на медицината. Това не е нужно. Но това, което ми се иска днес да направим с този разговор тук, е хората да могат да оценят чисто в рамките на своята логика и на рационалното какво им се случва, защото незнанието на това какво ти се случва води много често до по-тежки ефекти и съответно човек, знаеки какво му се случва, да може да предприеме конкретни стъпки.
Симптомите, физически, психически, да се опитаме да ги опишем, за да можем да се разпознаем в тях.
Това, което се случва най-често, е, че в този сезон на края на зимата, когато тялото и психиката ни са изтощени, не просто защото е било студено, били сме навлечени, ами поради причините, свързани с нашия биологичен ритъм, с начина, по който така или иначе сме устроени, ще разкажа и за това, всъщност са свързани с умора. Не говоря за така наречената пролетна умора, която е пак адаптивен момент. Една умора, която е свързана с потиснато настроение, нежелание да правиш каквото и да било, усещане за тревожност много често или реактивност, т.е. по-припрям, по-нервен, афективен като тип реакции става човек. При много хора се нарушава съня, т.е. по-трудно заспиват. При други хора изключително емоционално и чувствително приемат всяка една ситуация, която доскоро не е била в такъв аспект поглеждана. Т.е. като че ли човек става много по-раним, много по-разклатен, много по- като цяло обезверен за бъдещето. Дори има физически симптоми, свързани с, да речеме, главоболия, с стомашно-чревни дискомфорти. Така че симптоматиката е много посочна. Но като че ли от това, което в терапия най-често хората влизат, записвайки си част, това е именно тревожно ми е, изнервен съм, за мен е общо взето нещата почват да губят някакъв смисъл. И има много логично обяснение на всичко това и то е свързано до голяма степен с нашата биохимия и с това всъщност как сме живяли през този сезон. Защото всеки знае, ние имаме биологичен...
През зимата имаш предвид, през зимния сезон, да?
Така ли, че ние имаме биологичен часовник. Всеки знае за значението на светлината и тъй като през зимата тези часове с слънцегреяне и изобщо с светлина са много по-малко, ние натрупваме един недостиг на един куп хормони и други вещества, които в крайна сметка пика на тази недостатъчност достига именно в края на февруари, началото на март. И когато серотонина ни е недостатъчно, когато светлината ни е недостатъчно, това моментално се отразява и на начина, по който ние спим и си почиваме. Когато един човек не спи достатъчно и не си почива добре, тогава пък, да речем, нивото на кортизол в кръвта става много по-високо и ставаме по-реактивни, по-нервни. Прехода, много е характерно прехода между светлата част на деня и нощта. Много хора тогава стават тревожни. Те са обикновено по-чувствителни, по-емоционални, страдали се друг път, да речем, от депресивни епизоди. Това също е симптом и то е свързано пак с тази пренастройка на биологичния часовник. Като говоря за тревожност, говоря за тревожност, която не е обективно присъстваща, т.е. няма никакъв момент, повод, няма никакъв повод, никакъв адекватен нея, стимул. И всичко това, в крайна сметка, до голяма степен снижава качеството на живот. И пак казвам, това всичко са логични причини, защото ние трябва да пренастроим биологичния си часовник, да си напълним серотониновите депа и да може да почнем да осмислим това, което ни се случва. Това е първата крачка. Тоест, човек, влизайки в такива състояния, много често започва да се оглежда прекалено детайлно в всичко, което усеща, мисли и чувства. Само че това го вкарва по една много порочна спирала, лечейки го надолу, защото анализирайки постоянно защо ми е зле, без да можеш да смислиш и да знаеш всъщност какво ти се случва, и това е логичен ход, да речем, от това, че си имал по-застоял живот, че си прекарвал малко време навън, че, да речем, си бил много по-преуморен през този сезон с повече работа, много по-малко сън, много повече грижи, да речем, защото човек, фокусирайки се дори в едно по-малко затворено пространство, всичко му изглежда по-различно, по различен начин. Не случайно основните ни ориентири са времето и пространството. Те ни държат като съзнателни, активни същества, които, както се казва, аз съм на себе си.
Така, как че човек започва да се адаптира, започва да се отваря към това, което се случва извън него?
Много е просто. Да. Има един такъв момент, в който на човек му се струва трудно. Това е този момент, който трябва да изкачи най-високото било, за да почне вече да се спуска и да дойде лесната част. Така че най-трудната крачка е да се започне тази активност. Човек трябва да осмисли всъщност този момент и да осъзнава, че наистина ще му е трудно. Защото именно отказането от преодоляването на това било и прекрачването на тази трудност удължава този период. И не случайно има хора, които, отказвайки се от всякакъв тип активност, продължава да влача това състояние до лятото, когато вече има прекалено много активност и по-свободна така ситуация в ежедневието, и някакси нещата чак тогава се отпушват. Но за да можем да си помогнем по-рано, аз винаги тук и целият екип, когато и колегите ми като си идвали, казваме спорт, вече им чувствам, че сме станали агитатори на тази спортна
много
тема.
Полезно.
Да, но физическата активност, стоенето повече на слънчева светлина, където се активират определени процеси, нали, свързани дори с секрецията на мелатонин, от което след това човек заспива по-лесно и по-бързо, е много важно. От друга страна е много важно едни такива прости практики, свързани с нашите взаимоотношения с околните. Всеки знае, че с каквито хора общо взето си се обградил, такова ти е като цяло настроението и емоционалния фон може да се променя. Така че общо взето в комуникацията човек трябва да си даде сметка и да започне, колкото и грубо да звучи, да изхвърли буклук. Защото това е една отправна точка да може да създаде положителен емоционален фон около себе си. Друга много проста практика е да започне да помага на околните. Защото самата помощ, идеята, че ти оказваш някаква подкрепа, даваш рамо на друг човек, е нещо като своеобразен наркотик, защото ти самия се чувстваш добре от тази дейност и това постепенно се заучава. Тоест, когато ти си ценен, полезен и нужен на някого, това е нов тип огледал. Разсейва много облаци и ти дава усещането, че наистина се справиш с ситуациите около теб. Така че тук станаха 4 неща. Повече стоене на въздух и на слънце, спорта, да помагаш на другите, да чистиш буклука в комуникацията си. И не на последно място един много важен момент. В такива ситуации обикновено хората започват да сравняват себе си и своите усещания с моменти, в които са им били пикови от гледна точка на положително развитие. И се получава един много голям контраст. Тоест, е преди как бях, защо сега съм по този начин.
Ага, разбрах.
Това от една страна за дадени личности и мотивация.
Сравняваш моментите, в които си бил щастлив с сегашния момент.
За едни хора това може да е мотивация, но други потъват страшно много, защото си казват, ето сега няма да се оправя, край, контрастът е много голям. В такива ситуации човек трябва да се научи да планира малки удоволствия и стъпки, които да му дават усещането, че в този момент се справя. Защото подобни паралели са нереалистични. Ако ти си потиснат, ако физически не се чувстваш добре, не можеш да направиш същите постижения, както да речем преди 2 или преди 3 години. Така че човек трябва да може да има планово изкачване, защото отчаянието от неслучилите се големи очаквания е много по-тежко и реално може да потисне още повече човек. И в фитерапи всъщност това прави много често. Според личността, според ресурсите, хобитата, дори ако щеш, нещата, които доставят най-голямо удоволствие на човек, се прави един план, който той да започне да действа от тук и сега, веднага, в момента, а не да отлага за другата и за по-другата седмица. Така че простите удоволствия, които игнорират грандиозните напани, са едни от най-добрите източници на това човек да
си изкачи. Дай пример за просто удоволствие.
Като, например, това, ето вчера, това, което, да речем, говорихме с една от клиентките, как всъщност тя ще започне да разхожда домашните си любимци, тя ще започне да оправя градината, защото сега факт не всеки има градина, но това са, например, прости удоволствия. Или това да излезеш и да се разходиш с определена цел, да речем да си купиш книга, или да се запишеш в спортен клуб, или да организираш по-специална вечеря, за която ти трябват повече приготовления. И всичко това е свързано хем с комуникация, хем с това, че помагаш и на околните по някакъв начин да им се случи хубаво събитие с теб, така че тук са 3 в 1 на практика.
Това благодаря на Александра Петрова, психолога, ако не можем да си направим сами план и therapy.bg. И те очакваме другия вторник а вие пишете слушателите на Дарик Радио и потребителите на и терапи, теми, които искате да обсъждаме тук в предаването.